Стана 12, аз съм Стефан Кунчев.
Новините на Дарик Радио.
Автобус с деца от Полша е претърпял инцидент тази сутрин на главния път Разград-Варна. Малко след кръстовището за село Веселина, превозното средство излязло от пътя и е пропаднало в канавка. Няма пострадали сред 50-те деца и техните ръководители. Създадена организация от Варна да пристигне друг автобус на фирмата превозвач, който да откара децата до Златни пясъци, където те отивали на лагер. Заспиване на водач е първоначалната версия за инцидента, информацията е на Радка Минчева. Полицията в Кърджали е на крак заради сигнал за няколко взривни устройства, поставени на територията на града. Сигналът е подаден на фирмен телефон в 3 часа и 50 минути. Мъжки глас се е съобщил за заплаха от взривове, снети са обяснения от служителя, който е приел сигнала. Организирани са действия по установяването и издирването на автора на заплахата. Работата по случая продължава, информацията е на Павел Тенчев. Пожарът в Сакар планина, който вилня 3 дни вече, е потушен. От тази сутрин всички машини, участвали в гасенето, се оттеглят от мястото. Районът ще бъде оставен на контрола на служителите на горско стопанство, обясни началникът на областната пожарна в Хасково, комисар Николай Вълчев. Пожарът избухна на 26 юли. След обяд и бързо обхвана 3500 декара широколистни гори, храсти и треви. Направени бяха над 20 км просеки. На място работиха верижни машини, пожарни и два военни хеликоптера. Информацията е на Кресимир Бояджиев. Между 300 и 600 лева може да струва изграждането на безопасна детска площадка, заяви в Дарик Сиеста архитект Огнян Тунтев. По думите му, сертифицирането на площадките единствено изтегля пари към фирмите, които ги правят, но не гарантира безопасността им. От своя страна, Сийка Ангелова от Сдружение Настоящи и бъдещи майки беше категорична, че общините трябва да носят отговорност за детските площадки. Чуйте мненията на двамата, с тях разговаря Влади Владимиров.
Това е елемент на разума, тя не е елемент на документ. Ако нещо не е както трябва, вие с вашите, нали, вашето наблюдение като родител ще прецените дали това е безопасно или не. А сертифицирането не гарантира, че правят площадките безопасни. То просто изтегля суми към себе си, без да ги прави безопасни. Много силно да ви кажа, че до нас в Лозенец, една от площадките, която е сертифицирана като настилки всичко. Нали, една от люлките, така е направена на юг, една от парзалките, че се нагрявала марината. И децата, които идват в по-топлите часове на деня и е докоснат, те се горят.
Да ви кажа, аз точно в тази част не мога да се съглася на 100% с архитектурите, тъй като когато става дума за нашите деца, да, ние носим отговорността за тях, можем да направим за тях люлка принципно и там да се люлеят и децата на нашите приятели. Но ще ви дам пак такъв пример, нали, нещо, което мене много така ме развълнува. Имаше едни дървени люлки с, то не са точно лагери, и детето там си пъха пръстчето, оттам пръста се чупи в пирогов. Нали? Това нещо се случи почти пред мене. Нали? И всъщност ужасно е наистина. И точно за да се избегнат подобни неща, тъй като ние не сме достатъчно компетентни всички. Да, архитект Тунтев е архитект. Нали? Той се занимава с проблема, той знае как трябва да изглежда на детска площадка. Но човек, който примерно е счетоводител, той няма тези технически познания и не може да прецени.
Голяма част от митничарите, които са уволнени заради липса на висше образование, не искат да се върнат в системата заради обидата. Това заяви в интервю за Дарик Стоян Куков, който дълги години е работил на митница Кюстендил. По думите му, с каквото и образование да е човек, той преминава 6-месечни курсове в агенция Митници преди да започне да практикува. Чуйте какво каза Куков пред Влади Владимиров.
Ние правим разкриваемост, хващаме конфискуване, в последствие има глоби на дадени лица, на колеги, които са ми счупени колите, на други вратите са ми заливани с кисмина, разбирате, и те в момента ще останат на улица. И в момента никой няма да ги пази, даже едно благодарение им е казано. Просто викнати са, не само тук в Кюстендил, в Югозападна Митница, така и на Калотина, и на Свиленград. Вика се човека, подпишете, довиждане и това е, даже не се казва едно благодаря.
За съжаление има и хора, които са с по-голям стаж дори от вашия, на които съвсем малко им остава до пенсия и които също остават сега на бюро по труда.
Най-обидното е на дадената постъпка. Един ръководител, независимо къде е, дали ще е ръководител на магазин, собственик, дали ще държи някой текст или строителна фирма, когато се кръщава даден работник, ще го викне, ще каже: господине, ти правиш тази грешка. не се справя с работата, заповяди, довижда. Или пък нашата, както добре, трябваше нашия ръководител да каже: господа, няма да вижте, довиждане, така, така. За тези, които бяха пред пенсия, можеха да ги остават още 2-3 месеца, за да могат да си получат техните 6 заплати.
Е, сега държавата ще си спести 6 заплати, като разход.
Хем ще спести, защото за обучението на заден служител сега трябва да назначат нови, да изкарат 6 месеца курсове. Всичко това се плаща на лектори, на обучаващи.
Всъщност, висше образование за това да си митничар, митнически инспектор, аз не съм чул да има. Има ли?
Смятам, че няма ни то, каквото училище да си завършил, явяваш на курс в Централно митническо управление и провежда курсове за митничари, които са 6 или 7 месечни. И след като изкараш, независимо какви изпити имаш, какви дипломи, можеш да си професор, не можеш да станеш митничар. След като изкараш тези изпити, вече си митничар.
Цялото интервю с уволнения митничар Стоян Куков очаквайте след 13 часа в Сиеста Подарик. Новините от чужбина. Защо Европейския съюз отказва да нарече Хизбула терористична организация, пита израелският всекидневник Джерусалем Пост в обширен коментар за атентата в Бургас. Миналата седмица дипломатическите усилия на израелският министър на външните работи Адвигор Либерман в Брюксел да убеди Европейския съюз да нарече Хизбула терористична организация срещнаха силна съпротива. Според вестникът, цял ден ще е необходим, за да се изброят нападенията на Хизбула от 1983 година, когато беше извършен атентатът срещу американското посолство в Бейрут до днес. В заключение се припомня, че Израел има интерес от забрана на Хизбула в Европа, но убийството на петима френски войни в Бейрут и на български автобусен шофьор би трябвало да подскаже, че Европейския съюз също има голям интерес от подобна забрана. В Румъния започна гласуването на референдума, в който 18 милиона избиратели трябва да кажат дали президентът Траян Басеско трябва да остане на поста или да го освободи. В началото на юли парламентът гласува за отстраняването на Басеско, но народът също трябва да се произнесе. Резултатът от референдума ще бъде валиден само ако в него се включат най-малко 50% плюс един от имащите право на глас. Басеско изрази опасение, че управляващите ще се опитат да опорочат вота чрез изборни измами, като посочи удължения изборен ден от 7 до 23 часа, неясните избирателни списъци, улесняващи многократното гласуване и решението на правителството да разкрие допълнителни избирателни секции в ресторанти, барове и хотели. Войната в Сирия се ръководи от секретен център в Турция. Турция, с помощта на Саудитска Арабия и Катар, е създала секретна база, през която преминава основната част от военната помощ за сирийските бунтовници, съобщава израелската информационна агенция Mic News. Центърът се намира в град Дана, на 100 км от сирийската граница. Наблизо е и американската военно-въздушна база Инджирлик, която и преди е била използвана от Съединените щати за разузнавателни операции срещу Сирия. Три правителства снабдяват сирийските бунтовници с оръжие. Това са Саудитска Арабия, Катар и Турция. Оръжието е руско производство, тъй като сирийците са свикнали с него. Освен това, Съединените щати не искат да показват своята роля, твърди Mic News. Reuters припомня, че сестрата на сирийският генерал Мунаф Тлас, който преди да избяга от Сирия беше член на най-тесния кръг от приближени на президента Башар Ал-Асад, е вдовица на изключително богат саудитски търговец на оръжие, т.е. той има какво да предложи като контакти и средства. Генерал Тлас не крие и усилията си да установи контакти с сирийската опозиция и я призовава да започне да мисли за периода след Асад и за необходимостта да бъде запазена поне отчасти сега съществуващата държавна система. Според сирийската опозиция в Турция в момента има поне 20 сирийски генерали, които са дезертирали и които са привлечени към разработването на оперативните планове на сирийските бунтовници. По израелски сведения, до сега от сирийската правителствена армия са дезертирали общо 20 000 войници и офицери. Компанията Skype се готви да извърши сериозни промени в политиката си по отношение поверителността на личните данни на потребителите, съобщава британският вестник Independent. В Съединените щати Skype ще разреши на полицията да отправи запитвания за потребители на услугите на компанията. Правоохранителните органи много пъти са се оплаквали, че при подслушване на телефонни разговори на предполагаеми наркобарони, педофили и терористи, единият от двамата събеседници предлагал на другия да минат на Skype, след което възможността за подслушване отпадала, посочва Independent. Явно полицията в Съединените щати успява да убеди Skype да започне да и сътрудничи, посочва изданието. На контакти чрез Skype разчитат политически дисиденти, журналисти и активисти на Движението за човешки права в цял свят. Сега, според Independent, Skype може да загуби поне част от преимуществата си на пазара на комуникациите, тъй като се приравнява на много други доставчици на интернет връзки. Американска компания предприе антикризисна маркетингова операция, основана на идеята, че красивите жени трябва да пътуват безплатно. На сайта mistravel.com пише: кой се нуждае от пари? Красивите хора пътуват безплатно, защото красотата сама по себе си има цена. Така компанията предлага на красиви дами да се запознаят с богати господа и да пътуват из света гратис. Идеята вече се е харесала на 100 000 души. Любопитното е, че броят на красавиците в сайта е три пъти повече спрямо спонсорите на пътуванията. Маркетинговата идея обаче породи и доста критики, пише вестник Куриера де ла Сера. Мнозина смятат, че сайтът стимулира проституцията. Ако красотата си има цена, то цената на щедростта е още по-голяма, посочват критици. Подробности по тези и още новини от деня четете на darikNews.bg.